sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiixataa gijimaataa galgal saatii 2:00 akka saatii 3:00 meetir baandii 19:25 irratti sanii dabarsin kaardha. Kun ammaan tan jalqaban. Jarkee nagalchuma ooliin sannagaa yooyyaa jecha nagaa sanfuun soro qabattanii nama afuriin bokkaa irraafi VOA afaan Oromootiin televizyiinii fi naayil saatii fi raadiyoonii irratti sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtan ansora hala keetii dhiyaadhaa jenna.
Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti taanaan dhimmoota Afrikaa Doonaald Yoomoo Mootoo har'a Finfinneetti muummichi ministeera Itoophiyaa wajjin wal ga'anii jiru mootota du'arra qabnu keessaa tokko.
Oromiyaa filoo hedduutti bokkeennee roobuu jira. Hambi baqaa Oromoo naannoo Somaaleetii Adaamaatti baqatan keessa jiran nama abbootii warraa 38tti lolaa manatti duudee taanaan mana baqate. Akkuma amma namoon jedhe taanaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Adaamee Afrikaa Ambaasaddar Yemmaa Mootoo imaltuu Finfinnee jira bulchoota gargaraatiin wal mari'ate. Tuttuuwwan arsanii qopheessan keessaa tokko. Gamkaaniin ammoo Oromiyaa fuula hedduu keessatti gaafatamtoota nagaatii fi poolisii hidhuu jiranii tuttuun waan qabnu oduu tasaan nama.
Daawwannaa isaanii torban kanaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti geggeessaa ka jiran dhimmoota Afrikaatti ittaanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yoomoo Mootoo har'a Finfinneetti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin wal ga'u mari'atanii jiran. Mariin araaraa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti geggeessamuu malu mata dureelee marii isaanii keessaa tokko ta'uu mala yaada jedhutu jira. Mata dureelee kanarratti walii galuuf dhiisuu isaanii gad laalchisee garuu waan dubbatame hin jiru jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo. Soratu dhiyeessa.
Ambaasaddar Yemmaa Mootoon bulchoota mootummaa Ameerikaa eegee muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa hojii jalqabe Ameerikaa Itoophiyaa dhufaniitiin imaltuuf Itoophiyaa dhufan kaqaraati. Dhufiitii kanaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo fi bulchoota gargaraatiin wal dubbate ta'a Dr. Warqinee wal dubbatan keessa.
We discussed a wide range of issues, particularly the initiatives that our President Trump is taking as far as looking at positioning.
Akkan jedha ambaasaaddar Yemmaa Mootoon waan hedduu irratti wal dubbanne keessattuu iyyuu karoora pirezidaantiin keenya Doonaald Tiraamp hariyyummaa jabduu Afrikaa keessa qabaachuu danda'u irratti maal jireenya investimentii daldalaa fi waan hedduu irratti wal dubbanne waan Somaalee fi Suudaan kibbaa keessa jiranillee rakkoo tanaallee wal dubbanne rakkoo Afrikaan gama. Kana gama bahaa keessa jirtullee wal dubbanne nagaa qabaachuu akka malallee nageenya jiraachuu akka malallee waan hedduu wal dubbanne yommuu immoo ministeerri Itoophiyaatiin Dr. Abiy wal arginalleetti waan mariitiif hariyyummaa Itoophiyaa fi Eertiraallee yaa wal dubbannee jedha. Ambaasaaddar Yemmaa Mootoon eegi ministeera hajaa alaa Ameerikaa gabaasii mirga nama Itoophiyaa waan inni keessa jiru baase irratti imaltuu sanduuf gabaasii kun Itoophiyaan waan hedduu jedhe taatullee san irratti ammatti wal dubbachuuf dhibaachuu isaanii homaa maqaan dhoofnee jedha ambaasaaddarii kun oduu Iskindir Nuwargi keessatti.
Yeroo taayitaa hoogganoota Itoophiyaa filannoo marsaa lamaarratti akka hin dabarre ka daangaan heeraatti godhamu ta'uu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiran. Magaalaa galma mootummaa bulchiisa naannoo sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa hawaasaa keessatti kaleessa marii uummata waliin geggeessan irratti kana dubbatan. Naannolee adda addaa keessatti daawwannaa geggeessaa turan itti fufuudhaan kaleessa innaa magaalaa hawaasaa keessatti argamanitti sirna ho'aadhaan simatamuu isaanii gabaase Iskindir Firoo Finfinneerraa. Isteediyemii Idil Addunyaa hawaasaatti kan haasawaa godhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed booda immoo galma milineemii hawaasaa keessatti bakka bu'oota hawaasaa godinaalee adda addaa irraa dhufan waliin marii geggeessanii jiran. Yeroon taayitaa hoogganoota Itoophiyaa heera biyyattii keessatti dabalee kadaan geessamu ta'uu yeroo sana dubbatan.
Itoophiyaa iyyaddagachi haallachi agarsiisa wanach hulli gizee larajjim gizee xiqqiit sawwachin wanbarree maqooyyee taattichilin.
Itoophiyaan biyya guddataa jirtu waan ta'eef yeroo hundaa hoogganoota lakkoofsaan xiqqoo yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tursiisuu hin dandeessu. Yaadi jiru waan jiruuf barnoota akka ta'uuf jecha adda waawiin ammaan dura kan murteesse waan ta'eef heera mootummaa Itoophiyaa keessa kan hin galiinis waan ta'eef yeroo xiqqoo keessatti kan heera keessa galchuuf deemamu hoogganaan Itoophiyaa kamiyyuu ammaa booda marsala machala tajajilu kan indande nye tausa, hera ke sati dabalei kan danga nittigoda mutausa fi. Ethiopia ke sati taetan umrigutu kan umatef tausa nuti kanammajiru warrat ufu barsisu daf akka tau. Hubanna kennu dafi jaran, Dr. Abiy. Partich taeta motumma arka kabu adawin yero taeta durata asa akkasumasimbo kamumiche ministera asa dangesu daf ega waligale waggota gatikko tae tureyu murtich akka herabiyya tike sati tumamu himamungaru kunis durati jara gaba sanke nyeskindir freo. Kada gajirta radio sagale Amerika saganta afan romoti. Sena ke sati rururatif ogganan Korea Kaba Kim Jong-un danga waranan sararamefi waggota jatama olif Korea Kaba fkibba dan korejiru chahudan arramarin nagenya biyota Korea lamengiddulti jalka bamejira. Walgaikana aboda ogganon biyota lameni dugde Korea kesa nuklera nabamsi sudav nagenya busuti kachichantawu labsi walin basu sanidura hogganon biyota lameni walam machun sani gabasa bejira. Ogganon dilamen, meshale nuklerat abamsi sudan, dugde Korea nuklerar raw, walabatasi suti chichu sani egalab sani boda, marich oumsa foyayena, hariro biyota lameni kararra gawun sani, lafsilen Korea kabaf kibagiddu ammandura lafsamani turan, marti ojir wahan olanif jechuran dubbatani jiran. Minister Imala United States Haran Mike Pompeo muddamni Ifama mudam nisani mirkanawe saatile aga tokko boda walgei ministerota biyota misensota neto arragegge samurra targamud af enna brasilsit imal ufkaanitti wahilo tasani ka biyota neto timalletto akikachis agarsi sanijiran. Kanaf sababak amna hojin asit hojjan baye barbachisada kayo kenyaf baye barbachisada ergamni kun amerikaf wangudada jechudan barre samu micheneto jens Stolten Bergitti Dubbatan Presidenti United States Donald Trump le akkasan walgeicharra targaman kabaye barbadan tau hubachisani jiran. Akkat intalto nijaranitti yero wal muddin sinetov Russia giddu agenda sadura tau demu kanatti Pompeon mudam nisani gegefame saatilet kokesat garasanatti maluni sababa gahada jiran dubbatani jiru. Ogganan neto Stolten Bergis Pompeon achi targamuf demu sanif kani dogudda kennan tawudu batani simachura kopi tawu sanif beksani jiran. Chancellor Tin Germany Angela Merkel dawonna guya tokkotif arra gara United States ufani presidenti biyatti Donald Trump wajjin White House itti walgaani jiran. Isan durammo presidenti Faransa Emmanuel Macron dawonna guya sadif United States kesa turani debi unsani ni adatama. Dawannan duraboda ogganota biyota Europatin Washington tigeggeessama jiru kun akka President Trump waligalte meeshaa nuklearaa Iran dhiisan akkasumas immoo akka biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa dilaala yookaan taarifa oomisha sibiilaaf aluminiyeemii United States galaniirraa walaba taasisan amansiisuudhaaf carraaqqii godhamu keessatti ramadamaa jiranii dubbatu xiinxaltoonni oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kamu cakap sudah tentu rado ni VOA seganta fano remote. Ethiopia teman tena fula hidu tu bukan ni robujir adamat edalle bukan ni coba curisabul. Lolan kambi romo sumale bakatte nami kum hidun ke istat bakat duide abboti warra sodomi sadet bakatcis. Akabiru communicationi adamati nami ammafmid aminjiru nama le loladura gorsani. Itgaafataman biiroo odeeffannoo magaala Adaama obbo Miyeessa Elema reefu bilbilaan dubbisa kan jedhu.
Dhugaa eedaa amsal halkan guutuu waa bule. Adaama keessatti haga ammaatti lammiilee 1,000 ol ta'utu qubatee jira.
Eessa isa qubatan?
Saayitii lamarra jira amma saayitii saqaqalloo ka jedhamuu fi coqonuu ka jedhamu irra jiru. Amma roobni eedamna ol roobne. Roobni mana abbaa warraa 38 seenee jira saayitii gajjallaati naannoo coqonuu jedhamu keessa inni kuni. Shaqaqalloonni nagaadha uumaa bokkaan roobuutti wanti achi lolaa mana namaa seene hin jiru. Lolaa dhufe kanaanii namni miidhame hin jiru. Meeshaa nama jalaa hammaatellee haga ammaatti hin jiru garuu lolaa mana namaa waan seeneef achi keessa taa'anii buluu rafuu nyaachuun mijataa waan hin taaneef abbaa warraa 38 ta'uufi manni akka manni fooyyee qabu akka jijjiiramu horeen dubbatti socho'aa jira. kantiba bulchiinsa magaalaa dabalatee koreeni olaanaa hoggansa olaanaa dhaqee uummata isaa wajjin maratee jira. Abbaa warraa 38 kan lolaan mana seene miidhaan namarra gahe qabeen nama caasurra gahe hin jirru. Warri manni suni keessa buluu fi waan hin mijanneef manni akka jijjiiramuu fi taasifamee jira. Kanaa itti rakkooni ammaa isaanii lammiilee irra gahe akka hin jirre sini kaasuu barbaade. Ofii kiyyaallee deemee waan laalee jiruuf jechuudha.
Bumeessa guddoos galateeffadha. Lolaan eegi manatti nam seen silaattuu qabeen balleessuun hin oolu. Fakkeenyaaf waan dhibii dhiisii ibiddi dhaamsuun waa balleessuun manni namaatiyyuu mana oomaka goomphee oomaka gaaddisaati silaattuu ka namii baqatuun keessi jiraachuu jiru. Bokkaan eegi eeda roobaa bulee bisaanlee lafchiisuu fadandaanii namni kun warra baqateeti warri diidii jiru. Tudhibii warra guddaa nama maan fakkaatu akka dhattee ilaaltu kanatti.
Mana abbaa warra 38 roobni seenaa jechuun uffata namaa hin jiidhu yookiin immoo shamuun waan akkasii hin dhufu jechuun miti. Lolaan duuba yoo mana irra seenaa meeshaa namarraa fudhataan beekama jennaa kun hin jiru jechuu kiyya kan kaasu barbaade malee diidii mana namaa gahee diskoomfortiin nama hin jiru jechuu kiyya. Rakkoo waan hubanneef nuutu manni mana qorqoorrootti ijaaramee jira. Namootatu namoota abbootii qabeenyaatu akka ijaaru. Godhamee keessa isaa bo'oo lolaatiin walqabatee wanti hundi guutu jechuun hin danda'amu. Kanarraa ka'ee lolaan mana galee naaniin manni amma abbaa warra 38 sun mijataa waan hin taaneef akka jijjiiramu godhamee horeen ijaaramee namoonni 38 kun akka manni jijjiiramutti godhamee jira.
Akka namni dhaqee ilaaletti bisaan kun yoo heddeemu fakkeenyaaf bisaan jilbi namaa gaamoo midhaan namaa gaamoo bisaan akkamiiti yoo bokkaan roobni bu'ee lafti bisaan naqachuu dandeetti waan
akkamiiti. Yoo galgala roobni dabale deebi'ee mana keessa dhufuu danda'a jennee sodaanni manatti jijjiiraa jirra malee. Kan nama fudhatee akkasii jilba nama gaahida nama gaa jedhamu hin qunnamne akkuma rakkoon lafkilee saaxilamummaa waan qabuuf saayitiin jala soqonuu jennu kun kanaa hojjetaa jirra. Mana 38 jiga osoo hin taane bishaanti keessa dhufee keessa buluudhaaf rakkisee akkuma rakkoon kun akka hin dhufne boololaa naannoo sanii qulqulleessuu karaa qabsiisu. Kan qofa osoo hin taane ilisuutiin pilaanii Oromiyaa birri miliyoona 1.5 oliin gaara kacamaa kan jedhamu jira. Lolaan akka gara qe'ee namaan seenne hojii hojjetee gara muummeetti deemaa jira. Qindoomnee deemaa jira. Koreen dhaabbatee hojii keessa galee hojjetaa jira. Roobni waan dhufaa jiruuf lafti teessumni lafa saaxilamaa yaa'u rabbi yoo namatti roobellee namumatti lolaa ofirraa dabsa jechuun barbaade.
Nam kun jaatti Adaamaa keessa qubatee jiraa jettee warra lafti amma ganna bokkaan hedduun roobuu jira. Qoftumi lafaa. Bisaan ciisi bisaanii qabaachuu fadanda yookaan ammoo waan akka dambalaa qabaachuu fadanda bokkeen nam ganaa roobuuf deemu jira malee dhibiin dhawuufii jirta maan.
Lafa bal'aa lammiilee 6,000 ol ta'e magaala kanatti simatamee ijaaramee manni itti galameeru keessa abbaa warra 38 kan lolaa edda rooba halkan guutuu roobaa tureeni mana seene waliigala isaa lolaa ofirraa qabuudha malee. Rakkoo hammaataan namoota bakka sanii godaansisu nuqunnamaan jiru itti duullee akka rakkoon kun hin babal'anne gochuudhaaf sochoo'aa jirra.
Adootan jennu namii. Itoophiyaa keessatti amma lafti gannu waan taateef namni baqateetiin naannoo Sumaaleellee taa'anii gargar baqateetiin waan akka akkaatiif baqateetiin onuufiiti baay'ee rakkina akka akka kee jiraachuu fadandaa saati ganna kan keessa saati bokkaa kan keessa rakkoon biyya dhufuu dandeettu gam kanaan maanti jiraachuu fadandaa jennee egeri waan hojjechaa jiru. Namni 38 kun ammees jiran eessa qubsiifsan?
Manatti jira manni ijaaramee qabna mana ijaarame hundatti nama galeen jiru.
Ayyaalam obboo Meessaa Lamaa guddoo galateeffannaa taa'am jiraachuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokko yaane waan of dabara. Ka dubbifneef dhageenyarra. Oromiyaa fuula hedduutti itti gaafatamtootiidhaan jecha dhaga'umas jira. Godinni lobbaa Booraa magaalaa Mattuutti itti gaafatamaa poolisii koomaandar Nagaraa dhufeera. Eegi hidhanii jilam keessa jira. Balleessaa illee natti nimnee jedha. Isaaf miilotiisa namni sagaltan mana murtiitti himachuutti jiran. Harargee bahatti ammoo bulchaa magaalaa Cirootiif hirnaallee dhiyootan hidhanii dirree daawwaa geessanii jedhan. Wallaggaa dhiyaatti aanaa beegillee itti gaafatamaa nageenna itti aanaa isaatiif itti gaafatamaa poolisii aanaa sunillee dhiyumtan hidhanii jedhani garqophii jaalannee san deebisa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mattuu koomaandar Nagaraa dhufeera. Himannaan ituu irratti hin dhiyaatin ammayyuu qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Boor keessatti to'atamanii akka jiran haati warraa isaanii Aadde Simmany raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Iyyoo ni qabne ganaadha ammallee sababii turtii isaa hin beekne illee waan barre hin qabne.
Isaan hoo hin beekanii koomaandar?
Innis waan beeku hin qabu. Hojii masaarraan ka'ee ummata kana bu'aatu manako jeleko don jadin oji saati fidotu kennu gafa kastau baye gaddati daga ma echun gaddumarra narga guyawun duma alle
amma kanto atamani jiran immo esat
wajira polisi gaddina tiwa tamajira
atami damana murtiti wan deatan qabu mo caljadani ma hida kaysa taw
alise mata anno namni gafata sinjiru namni miti lala jiru lenjiru jeli laman qabaat mujanis tayi ni jira ikufa tayiro baye tsaben tisa jemetir kur fadde ni zafa ga jira yagu yatanya ta deddebisa
sintunya ta managez
ana ti deddebisa fe ye jeli laman qabe
e gamma isane ro hida ke sajira mindan sanis in abata mos ni ken namajir
inda sa amallen ken ni ti jam barre amalle nullan ne la mati kona bitte abba chajira rakko birin gade mati nagar gara jira sokni to guddan mi jelle jira ka dalaye rakko ko rakko jelle ko ba guddi suuti ko ba ko
misensa command posti kata an ajajam policy godina ilwa babor commander tamru addunya waye commander nagara gafadden ture
waye sale kama command post sirra kafar karan jare ne jiru hinati wanta ukabu gabaqne ji e gachati jira de jiru ne jenne
balle san sani mal ture kan commander nagara
dimme firat wanta e kakati intibet kenne ndamba ka ale kakirat
jira tonni garu nama matu kesa manni sani sakatta amnani ti commander nagara qabani jedu
polisi sakatte mali sani kan sakatte
e sakatta si sani
jechure ni mala kan mali fatin sakatta si ne akuma waji se ni sini madri kati kan sakatta ne isafi mo gar mali ti kulla e kamad mi sala lutter gane murti ga saje ni yakka ni dudala gane si mo yaw gal mali ti kulla e ni ti murti ke mera ni ma kana ni ma wal kunna mo ni kin santa
jechun akka hoggana wajira polisi tokko motumma tokko jalat aba opdo jalatu jirani yakatta migona command post ni dare amma kan
isaka command post ga fatura karami ni ide command post sama ide ga fatura male ala ni
jechun isen ismi sensa denka
ati command post kan godi chati male ani katanara ti ni katanara ti ra ye kan kaje fami kan ni wante kan ala
katanara ti sin jettan kan atakka san qaba mangod
atika je fami kan ni male ni dare
amma matti wan qorata me balle sa wan ratti mulate jira
Commander
Nagara Dufera Walin kan hidaman dargaggoonni salgan badi maali raawatan jedhe miseensa command posti kata'an Commander Admasu Isheetu gaafannan
haaluma nafsiyata tamaatiin qabamaniiti kan to'atabani jiranu dhimma isaanii barreessinitiyyuu galme qorannesi adda baasne command posti wiistuu asofaa naqamteetiifi kore akabo kabanne elgine jira enna dimmi isani namonni ragana ratti inarganne kuda saddeti akaga dilakifamanu no kenna neju namaso dimmi shankesa namni saddeti galme kan kabanu dille anakka ilalamanu kan commanderi ti sarama kesa jira namonni galme kan kabanu sagalimmo galme afurini dafiyata samatin akka ilalamanu dabasine amma kawara galme qabano qamolana fi dabarsine murtiya masidi kenna murti haturu kanjerurani alaya la cosa sine kenu nandanda nu beshi shamiji wachu da guya kalisa amma mo manni murti imma shani ti si yakata hariwa wasadi bata kudur batani sakaliti ni ya tani sa kada kenni tanu kanjeral ya nenu si sada kenu da fi sati gajira timjiru kanechu
Commander Ivi na mota jinjettan kana unduma kan to anajala olshe command posti da
command posti da e wala ko sa karatu barbad de kan gaviti na katuro dane ko te e ola tnatab mirab is set 42 zbar baye mulatu umagatti 16 zbar asirjara gafa kuda tor basadde ku bala mafi kudane chu galme sani adda basni qalal command posti desine
takana enyute enyuf barres
niki dafa kuda jabarresine dalme isani tanama kuda turban kan tumurre jirawante bisatti qaje sonati no bakennamo jonne tikanda basine jiru wante efine
enyute badabarsitu
command postira
warra esa jiru
warra nakamte jiru command postini nakamte mo talakaran barresera
maljede
yeroda fe turani qamne lana murti fayti kenu amma ma qamne lana murti tikenuti kajabitu na jela turani ajabe jirechi
qami olana inni jeda musun sakam
komandi posti de qabana afri oljure turaka katigana bibi wa ena genyarra timo kana oli kaje sammi tokko kumala makudani ke woni ko turba waina genya ratti isabuur intini kennun tinno se wanu do kufi nafiya ta tamatin kamne o de fazir ra wante o fadu wayo kala tan bichu barbaade
dai kani commander nagara dufera gare sa kam ke sa jira je chun do se faila kam ke
adda ba se intini ra wante e fi da gen kun kuran di posti dan abamu kajen tun ga fan negara tu kajen tun ka ati da ni de bisu sini ka so male wan hutu ya wala sin sun do wante e fi ka tar ma da se ta tamaje mun ka ma ni je chu
kana to anna majalla tu ruje chu
tun kaje sama itano yeddusaani tun waame command post min jero jero china kaje sama gafanna wanno kenna no jero ochina jichu
commander nagara fi himatamtonni kannem bro sagal himanna ratti diyaatu egani waan dabanif dumarratti waajira ke satti hidamani jiran mana murti aanatti himatani jiru manne murtis gara waajira polisi godinaatti barresuudan imma saani mana murti duratti ibsa kakennanif alaa erge dumarratt manni murti sarra ware bod gamla mene gadiyata ni boda akala kopsa etiopia te bila digdami sagal barakumala maafkudanitti bellama kennusa hubatamejira himatamtota kudan kannen mana murti tiya tankesa lama harra walababani ru isan kana kesa tokko ahasofsi senjira
nadigito li asingera ma andi dikita abikira menga tisanle torbalama
si ojin garga gota meqati dam
sigagatama wajiba polisi lagala commander nagara de walate lelaku danti dam meqire ba commander ina nida gabbole masadal
sani garu sindurai daman
commander nidiyai dam ejona na fata ke tejira
mali fidam tan sinin jedan nabiyu yaro acci turtan
kala tiyanti de leli tina ne giru kare tindi san sanjara ne yade da dadda kama wal tejja dira dadda ge tsani jabalta gana magala ke tiyi rode da kala tele rode yade da dadda ka sa tirani kala de de modri sa sabdi mere tin alin dikke karkata ni ri sa sa ne kana igere ne pa ne da ni arara mo gali yalle tin ma ka buje ni ana fi eliya ke tin ma marja mal sanjara ni ga tin le ken jere wara ka mo dalme ke salin pro ga ni yalle wara ka nan dikane ke commander ne gara da balate arana mala wati samne ana fi ma marja mal tin ne ya jere ma
warra somale birri funantan jechuun somale warra kam
koto oromo somale bukke tefi adena adri se kame ka kame kar karame tirane birri kala faase ta deni je tani na birri kala ka sadde faase giri ga tini ara tire mata madala ke de tani madalla ga ba tindi se de mani kala moni mamadi jamalimo kala rati ko ta matrani kumandanna gara kala gere ni wonta kali ta kani kabani oni ma galati ar kala ma ke se gira kumandanna gara tin madala ke ke se le mo ji ji da de da je ta tire ra aka kontrawandi ci taga dina amadala ke tege jade dawji takre rasille kala mota sati lan seta lene tokotre commander nagara je ci ni regel ka basi ji lene lene ka sati ji raje ci lene se se targa le inda lene lene sati se pita batira ya ko gadra rasto rawo te tabi la je je lagala ke yo lene tokke bitatre da umata ji le baji wodi galira lana umata bitti ci kabaje ji dyan ke lemu ti kabuti mare da ta ejira
nami lama batani tu warri hafana tu majuru je chu
wara kal wajir ma policy magala fi kaje sa policy je wajir to bole ni ke yeri ni ke lewi kali na lai wajira ni ko pitse ni lammi da bawu ta faida ma ni ka bete ko ndi ta wata na ba na wale
manni murti sin na ma wata ku dan kana kan ilale ni irsa ka ken na mu fi gafate jira sa kana ku ba qabdu turtani
eh ni ki ma te lele mu ki wala na ti na me tiru wanta sami turtani wanda sami amon ami tire ka wali basse sami ka bani tira ga sami ga ka ba ta ya de na me mu
waahiloonni hojii kanneen komaandar nagaraa waliin waajira poolisii magaalaa mattuu keessa hojjetaa turan iddoo biraatti jijjiiramuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru gama kaaniin ajajaa poolisii godina wallaggaa bahaa ka ta'an komaandar caalaa tasammaa torban lama dura hidhaa ba'uu isaanii jiraattonni magaalaa naqamtee naa ibsanii jiran gama kaaniin godina wallaggaa dhihaa beegii keessatti aangawoonni naannoo sadii to'annaa jala oolu jiraattota keessaanaa ibsaniiru.
En dadda hidame gaafatamaa poolisii inspektar bantii Agataa jedhama. Gaafatamaa poolisii aanaa beekiiti. Obbo Haaruun Bakkalee jedhama. Gaafatamaa dhimma nageenya aanaa beekiiti. Inni tokko immoo itti aanaa dhimma nageenya aanaa beekiiti. Tamasgen qaba.
Eenyutu aangawoota kana sadan?
Maandipoo Sinkuuko.
Maal godhan jedhan waan dubbatame jira?
Waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo kana jiru nutti agarsiisuu diddanii nu wajjin balleessuu diddanii jedhama tokko. Inni lammaffaa immoo meeshaa ganda gandarraa dhagaa jira. Eessiitu immoo haala mijeessee fuusisaa jira jedhu. Kanaafuu immoo dammuu qabduu jedhanii qabaniidha. Kumaan poostiitu illee yeroo dhabaa waajjira poolisii tursanii achumaa eegamaa jiru jechuudha.
Magaalaa kam?
Magaalaa Beekii.
Maaliif to'annaa jala akka oolan bulchaa aanaa akka ta'an obbo Dammallaash Dhufeeraa akkasumas itti gaafatamtoota komaandi poostii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Harargee dhihaa keessatti immoo bulchaa magaalaa Ciroo obbo Xahaa Waaqoof bulchaa magaalaa Hirnaa obbo Iskindir Ahmed qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii fi sanbooda gara magaalaa Dirree Dawaatti ergamuu isaanii jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Magaalaan Ciroo yeroo ammaa kantiibaa haaraan Narsaddii Abdal Mursan jedhaman argachuun ishee ibsamee jira. Bulchiinsa godinaa keessaa obbo Saabit Xaahir bilbila harka isaanii irratti arguuf yaalee gonkumaa hin kaasan. Kan dhaggeeffatoonni keenya yeroo dheeraadhaaf nu gaafataa turan barreessaan Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqala Nagaa manaa akka hin baaneef uggura waggaa lamaaf irra kaa'amee ture sana booda yeroo ammaa hojii paartii isaanii jalqabuu isaanii beeksisanii jiru.
Qabsoonni uummata Oromootiif qabsoonni qeerroo cimee ergatti fufee booda lambiin mareedhaa keessa jirus seeraaf himatanis kanneen hojjetanis. Kan bilisoota ba'uu danda'e kan koosi gaa isarraa addatti waan ilaalamu miti warri kanan dura manaan bahin jedhanii balbala kana eegaa jiranus balbala irra hin jiranu iddoo hojiittiif qabaa hojii wal arguuttiif gadi bahee socho'uuf salqaniira.
Guramtanii waajjira keessan seentanii ega hojii dhaabdanii hammam?
Waggaa lama ta'a.
Egaa hiikamuuma obbo Baqqalaa fa'aa sana booda hordofeetu isinis hojiitti deebitanii jechuu?
Eeyyeen egaa sana booda hojiitti deebine egaa galanni isaa qabsoo uummataa kan namootii qabaa anis guddaan galateessadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hidhaa aangawoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleen kan hin har'aaf jedhe kanuma nagaatti anjaalannee gammadaati.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii argamtannu barreessaan bilbila qophiiteen ta'a guyyaa boqonnaa lamaan illee ni raanfatina. Mees Rabba Suwiif Taayileer kan irra isaanii kenna. Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change, trust me, remember how that last word came. Gam kennaan nagaa keessa nu bula sagantaa booliitiin walitti dachaana sanaan dubbatti sagantaa afaan Amaaraa jalqabu Swift Taylor. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.